លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បានជួបពិភាក្សាតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានពាក់ព័ន្ធនឹងការវិវត្តនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាជាស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជើខេត្តបន្ទាយមានជ័យជាប់នឹងព្រំដែនថៃនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃមុននេះរហូតដល់មានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានរងរបួសជាច្រើនអ្នកកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025បណ្ដាញសង្គមផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយថាដោយស្ថានភាពនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃនាថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាបន្តវិវត្តគួរឲ្យព្រួយបារម្ភទៀតទើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានស្នើសុំនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលជាប្រធានអាស៊ានធ្វើអន្តរាគមន៍ជាបន្ទាន់ដើម្បីបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធថៃនិងប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលកម្ពុជាចង់ឲ្យថៃរក្សាស្ថានភាពដដែលកុំឲ្យមានការរាយលួបន្លាបន្ថែមឬធ្វើសកម្មភាពណាមួយដែលពង្រីកវិសាលភាពនៃជម្លោះនិងរងចាំដំណោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនពីគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែន JBC កម្ពុជាថៃនៅពេលខាងមុខស្របតាមការឯកភាពគ្នារវាងភាគីកម្ពុជានិងថៃនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពិសេសគណៈកម្មាធិការព្រំដែនទូតទៅ JBC កម្ពុជាថៃកាលពីថ្ងៃទី10ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កន្លងទៅគូបញ្ជាក់ថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025កងកម្លាំងចម្រុះរបស់ថៃរួមមានកម្លាំងតម្រួតព្រំដែនទីហ៊ានប៉ារ៉ាទីហ៊ានជុតខ្មៅនគរបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋស្រុកគូឃ្យុងចំនួនប្រហែល300នាក់មានអាវុធគ្រប់ដៃនិងមានឧបករណ៍សម្រាប់ទប់ស្កាត់បាតុកម្មខ្លះទៀតមានកាន់ជំពីមកៅស៊ូបានចូលមកធ្វើសកម្មភាពរាយលួងបន្លានៅភូមិព្រៃច័ន្ទឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យលុះដល់ម៉ោង 4:20 នាទីរសៀលកម្លាំងចម្រុះរបស់ភាគីថៃបានប្រើប្រាស់រថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍បំពងសម្លេងនិងកាំភ្លើងបាញ់ឧស្ម័នបង្ហូរទឹកភ្នែកកាំភ្លើងបាញ់គ្រាប់ជ័រមកលើកងកម្លាំងនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាពលគឺក្រោយពីក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរការដឹកនាំដោយប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានទៅពិនិត្យនិងសង្កេតការផ្ទៀងផ្ទាត់និងរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីម៉ោង 1:57 នាទីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការទើបតែបានចាក់ចេញពីទីតាំងនោះនៅក្នុងហេតុការណ៍ប៉ះទង្គិចនោះកងកម្លាំងយោធានិងកងប៉ូលីសបង្ការបាតុកម្មថៃបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ក្រដាសត្រចៀកនិងប្រព័ន្ធខួរក្បាលតាមរយៈការចាក់សម្លេងរំខានឮព្រមទាំងបានបង្កអំពើហិង្សាទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដោយបានប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បង្ការបាតុកម្មនិងបាញ់ចៀមកៅស៊ូគ្រាប់ឃ្លីគ្រាប់កាំភ្លើងជ័រដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់ខ្មែរសរុបជិត30នាក់នឹងអង្គដួលសន្លប់នឹងរងរបួសធ្ងន់ស្រាលក្នុងនោះមានទាហានកម្ពុជាម្នាក់របួសភ្នែកម្ខាងត្រូវបានបញ្ជូនមកពិនិត្យនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យព្រះអង្គឌួងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញចំពោះការវិវត្តថ្មីៗនៃស្ថានភាពព្រំដែនកម្ពុជាថៃរួមទាំងការបង្កហិង្សាលើពលរដ្ឋខ្មែរផងនោះត្រូវបានលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់លោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូទេរេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស៊ីជីងពីងប្រធានាធិបតីចិនលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងនិងលោកស្រីអាណាលេណាបេណាបកប្រធានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី80ដើម្បីស្នើសុំអន្តរាគមន៍ពីមេដឹកនាំពិភពលោកធានាទៅដល់បទឈប់បាញ់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពរវាងកម្ពុជានិងថៃក្នុងលិខិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី12ខែសីហាកម្លាំងយោធាថៃបានពង្រីកតំបន់ជម្លោះនៅតាមព្រំដែនពីខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តឧត្តរមានជ័យទៅព្រំដែនក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យតាមរយៈការរីលូបន្លាដាក់របាំងឃាំងចេញអសន្នវត្តបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីលំនៅឋានដែលពួកគេបានរស់នៅដល់យូរលង់ណាស់មកហើយនៅក្នុងភូមិជោគជ័យនិងភូមិព្រៃច័ន្ទក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យប្រទេសកម្ពុជានិងស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយប្រមាណ200គីឡូម៉ែត្រពីតំបន់ជម្លោះនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងខេត្តព្រះវិហារក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំនួន25គ្រួសារត្រូវបានថៃរារាំងមិនឲ្យចូលផ្ទះសម្បែងនិងស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ ហើយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាំពាក្យយោធាថៃក៏បានគម្រាមកំហែងធ្វើការបណ្តេញចេញថែមទៀតនាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកភូមិរាប់រយនាក់ដែលមានសមាជិកសរុបប្រមាណជាង 1,000 នាក់ដោយឡែកផ្អែកទៅលើប្រភពគួរឲ្យទុកចិត្តបានកម្ពុជាបានប្រកាសថាយោធាថៃមានបំណងប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដណ្ដើមយកទឹកដីកម្ពុជានៅទីតាំងចំនួន17ផ្សេងទៀតតាមព្រំដែនចាប់ពីខេត្តពោធិ៍សាត់រហូតដល់ខេត្តកោះកុងដែលស្ថិតនៅប៉ែកខាងលិចនិងប៉ែកនិរតីប្រទេសកម្ពុជាសកម្មភាពឯកតោភាគីរបស់យោធាថៃត្រូវបានកម្ពុជាប្រកាសថាថៃផ្អែកលើផែនទីខ្នាត1/50,000ដែលគូសជាឯកតោភាគីដោយថៃខ្លួនឯងរីឯការវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋព្រះសង្ឃនិងកងកម្លាំងកម្ពុជាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាឆ្នាំ2025ត្រូវបានថៃប្រកាសថាគឺជាការអនុវត្តនៅច្បាប់អាញាសឹករបស់ថៃនៅខេត្តស្រះកែវជាប់ព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាក្នុងពេលដែលថៃរៀបចំរេរលូបន្លាខណ្ឌព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសច្រានចោលដោយចាត់ទុកថាការយកច្បាប់អាញាសឹកក្នុងស្រុកថៃមកអនុវត្តក្នុងដែនដីកម្ពុជាគឺជាការបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើកម្ពុជានិងច្បាប់អន្តរជាតិលោកស្រីឧត្តមសេនីយ៍អៃម៉ាលីសុជីតាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថា
ក្រសួងការពារជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅចំពោះមុខទង្វើហិង្សានិងខុសច្បាប់របស់ភាគីថៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីនិងប្រជាជនដតីទៀតបានរួមគ្នាតវ៉ានិងឆ្លើយតបដោយសន្តិវិធីដែលសកម្មភាពទាំងនេះស្ដែងចេញពីការព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគាត់ចំពោះផលប៉ះពាល់និងការគំរាមកំហែងនៃការរាយលួសបន្លានិងប្រើប្រាស់កម្លាំងដោយឯកតោភាគីរបស់ភាគីថៃមកលើដែនអធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាព្រមទាំងទ្រព្យសម្បត្តិស្របច្បាប់ដែលពួកគាត់បានគ្រប់គ្រងនិងអាស្រ័យផលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
ឯកសារក៏បានបង្ហាញថាទីតាំងដែលថៃរីលូមន្លាហ៊ុំព័ទ្ធខណ្ឌជាព្រំដែននោះគឺជាទឹកដីកម្ពុជាព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានសាងសង់ផ្ទះរស់នៅនិងធ្វើស្រែចម្ការអាស្រ័យផលយូរឆ្នាំណាស់មកហើយគឺមិនដូចការអះអាងរបស់ថៃដែលថាទីតាំងនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យដែលថៃអះអាងថាភូមិនងច័ន្ទនោះគឺជាអតីតជំរំជនភៀសខ្លួនក្រោយរបបខ្មែរក្រហមឡើយឯកសារក៏បានបង្ហាញថារដ្ឋជំរំភៀសខ្លួនក្រោយរបបខ្មែរក្រហមដួលរលំនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យខេត្តរតនមានជ័យជាប់ព្រំដែនថៃគឺស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជានៅជាប់នឹងព្រំដែនថៃហើយបើថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរស់នៅក្នុងជំរំដែលបានបើកនៅព្រំដែនថៃក្រោយរបបខ្មែរក្រហមចុះហើយក៏ជំរំផ្សេងទៀតដូចជាជំរំសាយធូជាដើមมันមានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបន្តរស់នៅទីនោះដូចនៅភូមិព្រៃច័ន្ទដែលថៃអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ថៃដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើជាទឹកដីរបស់ថៃមែនហើយបានជាទៅតែពេលនេះថៃមកដេញខ្មែរបើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបានធ្វើផ្ទះរស់នៅនិងធ្វើស្រែចម្ការលើដីក្នុងភូមិព្រៃច័ន្ទក៏ដូចជាភូមិជោគជ័យក្នុងឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យអរិយពេលជាយូរឆ្នាំណាស់មកហើយជាមួយគ្នានេះដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាបានប្រកាសបដិសេធទាំងស្រុងចំពោះការចោទប្រកាន់ដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងគ្មានភស្តុតាងម្ដងហើយម្ដងទៀតរបស់ភាគីថៃដែលអះអាងថាកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់និងបន្តដាក់ក្របមីនប្រឆាំងមនុស្សនៅតំបន់តាមព្រំដែនកម្ពុជាថៃខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររីការពីរាជធានីភ្នំពេញ
ចង់ស្ដាប់រឿងក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast Google Podcast Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន